Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Krásné odpoledne, 5 minut po 16. hodině, a vy posloucháte Stanici Vltava a její pravidelný kulturní magazín Art Café, kterým vás dnes provede Markéta Kaňková. Kromě mě vám bude až do 17. hodiny obrazně řečeno dělat společnost i žena, která se zapsala do dějin popkultury pod pseudonymem Niko. Tato původem německá zpěvačka, modelka, herečka a také skladatelka byla výraznou postavou mezinárodní alternativní scény 60. i 70. let a také muzou řady umělců, mimo jiné Andyho Warhola, Jima Morrisona nebo třeba režiséra Filipa Garela. Přestože mnozí si ji dodnes spojují výhradně s kultovní kapelou The Velvet Underground, Niko se většinu svého uměleckého života věnovala solové pěvecké kariéře, natočila řadu solových alb a podnikla také tisíce koncertů, mimo jiné i ve východní Evropě, kde v době komunistické totality přirozeně patřila k nežádoucím postavám. Poslední 2 roky života téhle hudební ikony sleduje film italské scenáristky a režisér Susanny Nicchiarelli, který nazvala Niko 1988. Tento film dnes vstupuje do českých kin a právě proto se spojíme s jeho autorkou, která snímek dnes představuje v Paříži. V Art Café pak přivítám i hudebního promotéra Miloše Čuříka, hlavního organizátora pražského koncertu Niko, který se odehrál v Praze v roce 1985. Tolik tedy naše dnešní hlavní téma, které se přirozeně promítne i do hudební dramaturgie. Společně s Jonášem Kucharským budeme stopovat nejen hudební vlivy a inspirace, které působily na Niko, ale i na formaci Velvet Underground, se kterou je Niko velmi úzce spjata.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se teď přesouváme k hlavnímu tématu dnešního Art Café, tedy k filmu Niko 1988, ve kterém režisérka Susanna Nicchiarelli zaznamenala poslední 2 roky života této ženské hudební ikony. Susanně právě teď voláme do Paříže, kde dnes představuje svůj snímek, který diváci shodou okolností mohou poprvé vidět dnes večer také v českých kinech. Susano, já vás zdravím, dobré odpoledne.
Yes, I'm here.
Hello, it's nice to hear you. So finally to have you on the line. So we'll start with the interview. I will ask my question in Czech and then there will be translation for you, all right?
Okay, perfect.
Osobnost Niko měla celou řadu valérů, byla to nádherná, ale přesto nešťastná žena, nerealizovaná matka, také umělkyně zmítající se v drogové závislosti, ale byla to zároveň i mezinárodní ikona a sex symbol své doby. Jak konkrétně jste ji chtěla ve filmu ukázat vy?
Nicole's personality had many values. She was beautiful, but she was also unhappy, unfulfilled mother. She was an artist, but a drug addict. She was an international icon and a sex symbol of her time. How did you want to portray her in your film?
Well, I was interested in Nicole's story because it's completely different from the typical biopic, because actually the most interesting part of her life is the part people don't know about. I don't believe her life was so sad as you say. I think she had a very interesting life, especially when she started her solo career after the experience with the Velvet Underground. And in the years that I portray, she also finds the strength to quit the drugs. So I think it was a nice story. It was a story with a positive message.
Mě zajímal jiný druh příběhu. Myslím, že měla velmi zajímavý život a nejzajímavější možná byla ta část, kterou lidé za stolik neznají. A já si myslím, že její život nebyl zas tak smutný. Podle mě bylo velmi zajímavé, když začala se věnovat své solo kariéře po Velvet Underground, když třeba našla i sílu zbavit se drog. Chtěla jsem jí zobrazit hezky a pozitivně.
Susano, proč jste se rozhodla z toho pestrého a bouřlivého života téhle ikony a rockové hvězdy zaměřit právě na poslední 2 roky jejího života, které mapujete ve svém snímku?
And she had a very colorful life, but why did you decide to focus on the last 2 years of her life?
Well, exactly for the reason I just said, because I think they were the most interesting years, and that people don't know anything about. The most interesting years of Nico were the years after the celebrity time. The years of the 70s and the 80s when she started making her own music, and especially in the 80s, I think she lived her best time when she was touring around Europe, bringing her music, and even if she wasn't as famous as before, as an artist, I think she was much more fulfilled. Mm-hmm.
Přesně z důvodů, které jsem už zmínila, myslím, že to bylo nejzajímavější období jejího života a je to období, o kterém lidé moc nevědí. Bylo to až poté, co přestala být takovou celebritou, bylo to v 70. a 80. letech, kdy začala dělat vlastní hudbu a myslím, že právě ta 80. léta byla nejlepším obdobím jejího života. Tehdy jezdila po Evropě a jako umělkyně myslím, že tehdy byla plně naplněna.
Suzano, Nico ve své době patřila k ikonám krásy, byla muzou i milenkou řady významných hudebníků, filmařů i výtvarníků. Vy ale tuhle rovinu ve svém filmu poněkud nabouráváte, destruujete. Čeho jste tím chtěla docílit?
In her time, Nico was the icon of beauty. She was the muse and lover of many famous musicians, filmmakers and artists. But you are kind of destroying this image in your film. What was your aim? Why did you do so?
I didn't want to destroy any image. I think Nico destroyed her own image, but in a good way. She always said that beauty for her was a problem. I mean, being famous for her beauty had been an obstacle to becoming herself. She complains, for example, she had suffered hunger as a child in the post-war Berlin, and then as a model she had to be always on a diet. And when her modeling career finished, she could finally eat. She could finally be herself. And so after she turned 30, she started, and her modeling career was over, Nico started being herself, and she started her career, and she also changed her image. She dyed her hair black. I didn't dye her hair black, Nico did. She dyed her hair black, she dressed in black, and she started making very brave and different music. It was a music of research, which influenced a lot of the musical production of the 80s. And that's the Nico I talk about.
Já jsem se nesnažila zničit tento její obraz nebo tuto rovinu. Ona to zničila sama a myslím, že udělala dobře. Ona vždycky říkala, že krása pro ní byl problém, že to pro ní byla překážka, že byla známa díky své kráse a že nemohla tak zcela naplnit to, co chtěla dělat. A navíc v poválečném Berlíně trpěla hladem, potom když byla modelka, tak vždycky musela být na dietě a až když skončila její modelingová kariéra, když se přehoupla přes 30, tak teprve mohla být sama sebou, mohla se konečně pořádně najíst. A tehdy začala její kariéra, ona úplně změnila svůj image, obarvila si vlasy na černo, začala se oblékat v černé a začala dělat velmi odvážnou a jinou hudbu, která velmi ovlivnila i ostatní hudebníky 80. let.
Mě velmi zaujala jedna věc, kterou vy jste napsala v distribučním textu k filmu. Totiž to, že osud Nico vám v podstatě slouží k vyprávění o osudu jiných žen, o těžkostech umělkyň a matek během jejich cesty k opravdové dospělosti. Kdy se jí podle vás žena stává a co přesně vy myslíte tou cestou ženy za dospělostí?
In your text that comes with the film, there is one interesting thing. You say that the destiny of Nico actually helps you to tell the story of other women, of their difficulties of female artists and mothers on their journey to adulthood. When do you think that a woman becomes adult? What does it actually mean, the journey of a woman to adulthood?
Well, I think in general, in life, you are always forming your identity, and you are always growing up and learning new things. You never stop learning. And this is exactly the complexity that I think comes out of Nico's life. Usually in biopics, in films about famous rock stars, their lives are told in a very simplified way. I wanted to tell the complexity of a life, so that everybody could relate to it as human beings, because the complexity a human being's life is very complex. It's not only between success and failure. There are so many things in the middle between success and failure, and that deserve to be told. So that was the interesting part of Nico's life.
Myslím si, že obecně jde o to, že se utváří naše identita, rosteme, neustále se vzděláváme a myslím, že život Niko byl neuvěřitelně složitý a velmi dobře toto ukazuje a klasické biografie rockových hvězd většinou ukazují jejich život velmi jednoduše, ale ve skutečnosti ten život je složitý a já jsem ho chtěla právě takto složitě pomocí Niko zobrazit, aby si v tom každý mohl své najít, protože naše životy nejsou jednoduché. Nejde jenom o úspěch nebo neúspěch, ale mezi tím se odehrává spoustu dalších věcí, které, myslím, stojí za to, abychom je vyprávěli.
Chtěla bych se teď s vámi zastavit u otázky pramenů, protože za každým poctivým biografickým filmem stojí důkladná rešerše a právě studium nejrůznějších materiálů. O Niko konkrétně vznikla řada dokumentárních filmů, knížek, divadelních představení a dokonce i jeden balet. Odkud jste čerpala informace o životě a hudební kariéře Niko vy sama, vy konkrétně?
Now I have a question about research and your resources, because there are many documentary films, books, theater plays, and also a ballet about Niko. So what were your sources of information about her life and musical career?
Well, I did a lot of research. I met the people that had dealt with her during that time, during the 80s. I talked with her manager. I talked with her son. I talked with a friend she had when she came to Italy and the Italian promoters, and also I talked with Miloš Kuric. He's a Czech man. He was his Czech promoter of that part of the tour, which is a very the Czech scene. The Czech sequence is a very important sequence in the film, and it is all true, more or less. I mean, I also worked on it a little bit with some fantasy, but and that's something I learned from an interview with Miloš Kuric.
Dělala jsem poměrně rozsáhlý průzkum, hovořila jsem s lidmi, kteří se s ní v 80. letech potkali, mluvila jsem s jejím manažerem, s jejím synem, s jejím italským kamarádem, promotérem a také jsem mluvila s promotérem Milošem Čuříkem, který zorganizoval její koncert v Česku. Myslím, že ta scéna, která se právě odehrává v Praze, je velmi důležitá pro celý film a je víceméně pravdivá, i když trošku jsem si do ní přidala ze své představivosti, ale celkově je pravdivá právě na základě rozhovoru s Milošem Čuříkem.
Miloš Čuřík už v tuto chvíli sedí s námi ve studiu, my se ale k rozhovoru s ním a v detailu k tomu pražskému koncertu Niko vrátíme v pozdější části rozhovoru. Chci se vás teď ptát na syna Niko, kterého jste zmínila, Ariho, který je vlastně důležitou podstavou vašeho filmu. Mimo jiné se v tom snímku pokusí spáchat sebevraždu. Jak konkrétně Ari přispěl ke vzniku scénáře, ke vzniku filmu?
You mentioned Niko's son, Ari. He is very important for the film. He also tries to commit suicide in the film. How did he specifically contribute to the script?
Like everybody, I interviewed him. I met him. I interviewed him. I told him what kind of film I was going to make. He told me details about their lives, and he gave me names of friends that I could contact to know more about his mother. Of course, meeting with him was also a very emotional experience for me, and it contributed to the way I wrote the film and the feelings I put in the film, the feelings he transmitted in telling his mother's story and the unconditional love and respect for her art that he transmitted to me, of course, went into the film.
Přispěl ke scénáři stejně jako všichni ostatní. Mluvila jsem s ním, setkala jsem se s ním, Řekl mi detaily z jejich života, řekl mi jména přátel, které bych mohla kontaktovat, abych se dozvěděla víc. A setkání s ním bylo samozřejmě plné emocí a ovlivnilo to, jak jsem psala scénář, ovlivnilo pocity, které jsem do filmu zakomponovala. Všechno to mi on předal ve svém vyprávění a také jsem do toho zakomponovala ten respekt, který cítil k jejímu umění a tu bezpodmínečnou lásku.
Tolik říká režisérka, scénáristka Susana Nicchiarelli, která natočila snímek mapující tři poslední roky života rock popové alternativní divy Nico. Se Susanou se ještě k rozhovoru vrátíme. Ještě jenom poděkuju Aně Žilkové, která náš rozhovor tlumočí. Zapomněla jsem jí na úvod rozhovoru představit. Čili Aničko, vítám vás dodatečně a děkuju za to, že tlumočíte náš rozhovor.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A my už ale pokračujeme v odpoledním čtvrtečním Art Café v další části rozhovoru se scenáristkou a režisérkou filmu Nico 1988 Susanou Nicchiarelli, ve kterém zachytila poslední dva roky života této rockové ikony. Susano, pojďme se teď zastavit u hlavní herecké protagonistky, herečky Trine Dirholmové, která ve vašem snímku stvárnila stárnoucí Nico. Vybrala jste si ji díky jejím předchozím filmům, předchozím rolím, třeba u Tomase Winterberga, nebo podle něčeho jiného?
Now, let's talk about the main actress, Trine Dirholm. Did you cast her because of, or thanks to her previous roles with Tomas Winterberg, for example, or did you have other criteria?
Well, the first criteria is that an actress has to be good, and she is a great actress. But also, it's true that when I saw her in other films, they were all very interesting women characters, and she is a very generous actress who shows herself even physically in all the fragilities. And I like that a lot for the character of Nico. I needed exactly that kind of energy.
Prvním kritériem je vždycky to, že herečka musí být dobrá a ona je dobrá herečka, ale je pravda, že když jsem ji viděla v ostatních filmech, tak to vždycky byly zajímavé ženské postavy. Ona je velmi velkorysá, herečka jde do toho naplno, fyzicky ukazuje celou svou křehkost a to je přesně to, co jsem pro tu postavu potřebovala.
Jaká byla ta vaše konkrétní představa o hereckém přístupu k té interpretaci, k jakému stylu herectví, k jakému výrazu jste se snažila Trine Dirholmovou vést?
Did you have any specific idea in terms of acting approach, in terms of interpreting the character? Did you give her any instructions concerning acting style expression?
Well, of course, the first thing we worked on was on the songs, because Trine is also a singer, and all of Nico's songs are readapted. She sings with her own voice, Trine, in the film. And the first work we did was a very long work in studio before shooting, in which she sang Nico's songs, and she worked with the musicians on the arrangements. And that was a big part of the work on the character, because she found a voice, she found the movements, she found a certain style. She found the Nico that was inside of her. Of course, we had decided from the beginning with Trina that we were not going to imitate Nico, but we were going to find our own Nico and create it together. And that's how we worked on it. We worked on it through the music.
Mm-hmm. Samozřejmě, že ta práce začala na písničkách nejdříve, protože Trine je také zpěvačka a ona ve filmu všechny písničky od Nico přespívala. Takže jsme dlouze nejdříve pracovali ve studiu, kde Trine zpívala společně s hudebníky a pracovali na té hudbě. A to je také součástí práce na postavě. Trine si našla svůj vlastní styl, díky tomu našla svůj vlastní hlas a pohyb, našla tu Nico sama uvnitř sebe. Na začátku jsme se přímo dohodli, že nebudeme Nico nějak imitovat, ale že Trine najde tu Nico uvnitř sebe, že ji bude interpretovat vlastním způsobem, sama si ji vytvoří a to právě pomocí hudby.
Vy už jste zmiňovala, že hudbu nahrála Trine Dirholmová s kapelou, konkrétně se jednalo o italskou skupinu Gatto Ciliegla Contro di Grande Fredo, která hraje jinak experimentální a melancholickou elektronickou hudbu. Proč jste ji propojila právě s touhle formací a jak jste vlastně chtěla, aby k té hudbě, k té reinterpretaci té původní hudby přistoupili? Jaká hudba ve vaší představě měla vzniknout?
You said that the music is very important for the film and you didn't use the original music, but Trine Dirholm recorded music with Italian band Gatto Ciliegla Contro il Grande Fredo, which is normally a specific group doing different music. So what was your idea for the music? What kind of music you try to create?
Well, it's absolutely Nico's music. That was the point of departure. I also wanted the film to be something else than just a remembrance of Nico, but a film that wasn't nostalgic to the past. Just like Nico was nostalgic to her own past, I wanted to recreate a new atmosphere. Gatto Ciliegia is a progressive electronic band. They started working in Italy at the beginning of the year 2000, and they make very interesting electronic music and arrangements, and they have been doing also in other situations, and also in my films, my previous films, they have been doing covers, you know, redoing old songs, mm-hmm. and I like very much the way they work, so we worked on that, but of course we respected very much the originals. And we also there are also a couple of songs that Nico never sang that are in the film. One of these is for the scene, still the scene in Eastern Europe. We have from the radio the song "Big in Japan" by Alphaville coming out while the band and Nico are running away from the police because they have been playing in an illegal concert in Prague, and they are running away, and they're crossing the border. And out of the radio, during this very dramatic scene, we hear "Big in Japan" playing, and I put that song because I wanted to work with the contrast with Nico's music and say something about the time. So in the end, on the end titles, there is Trine singing "Big in Japan" with a cover, which is a very gothic version of "Big in Japan," and for me, that's very much the sense of the musical operation that we did. It's a, let's say, a gothic version of a song from the 1980s, and I think the whole film is a gothic film about the 1980s. Mm-hmm.
Samozřejmě, že to je hudba Nico, to je byl základní bod. Nechtěli jsme udělat jenom nějaký nostalgický film o minulosti na druhou stranu, protože Nico také nebyla nostalgická ohledně své minulosti. A ta kapela, se kterou Trine hudbu nahrála, je progresivní elektronická italská kapela, která začala hrát na začátku roku 2000 a dělá velmi zajímavou elektronickou hudbu. Já jsem s nimi spolupracovala už na svých předchozích filmech, kde pro mě natočili i další cover verze. A mně se její hudba líbí a chtěli jsme zároveň ale samozřejmě respektovat originál hudbu Nico. Takže v tomto smyslu se to všechno neslo. A pak jsou tam i písničky, které Nico sama nespívala, třeba při scéně ve východní Evropě, kdy Nico se svou kapelou utíkají před policií z nelegálního koncertu v Praze a překračují hranice, zní z rádia písnička "Big in Japan" od Alphaville. Já jsem chtěla touto písničkou dokreslit tehdejší dobu a zároveň zdůraznit jakýsi kontrast, protože při závěrečných titulcích tuto písničku zpívá sama Trine a je to taková spíš gotická verze a to je právě to, co jsme chtěli nastolit celým filmem. Podle mě celý ten film je jakýmsi gotickým portrétem 80. let.
Pojďme se teď, Susan, zastavit u obrazového vizuálního pojetí toho filmu. Vy jste si za kameramanku zvolila Christelle Fournierovou, která je známá především díky spolupráci s mladou francouzskou režisérkou Céline Sciammaovou. Proč jste si vybrala právě Christelle?
Now let's talk about the visual style. You worked with Christelle Fournier as your DOP. She's known for working with young French director Céline Sciamma. Why did you pick Christelle Fournier?
Well, I picked her because I liked the films she had worked in, and I knew she was very good, so we did a great deal of work in preparation, because the images of the film was very complex to put together, because we wanted the film to remind somehow the quality of the image to remind of the VHS and that kind of lo-fi analogic video image of the 80s. And she worked a lot on the lights. It was a very complicated film because we had concerts in it. We worked on the lights, also studying how the lights were in the Nico's concerts and at the time. And we also worked on the format, because the film is in a square format, as in 4/3. And that was an interesting choice because it forced us to stay on the characters a lot. And I didn't want the film to be in any way aesthetic or beautiful, you know, and aesthetic. So I wanted it to be very precise, and the format helped me in that.
Já jsem si ji vybrala proto, že se mi líbily filmy, na kterých předtím pracovala, a samozřejmě jsem věděla, že je dobrá. Strávili jsme mnoho času přípravou, protože ty obrazy, které jsme měli ve filmu, nebyly jednoduché. Chtěli jsme, aby vizuální stránka filmu připomínala kvalitu obrazu z tehdejší doby, kvalitu VHS-ek, analogových obrazů a tak podobně. A zároveň jsme také hodně pracovali se světly. To nebylo jednoduché, protože ve filmu máme hodně koncertů, takže jsme studovali, jak fungovala světla, jaká byla světla na koncertech v té době. Plus jsme také použili specifický čtvercový formát, což bylo velmi zajímavé, to nás hodně nutilo soustředit se na jednotlivé postavy ve filmu, a já jsem nechtěla, aby ten film byl nějaký krásný, estetický, chtěla jsem, aby byl hodně přesný.
Tolik říká italská scenáristka a režisérka Susana Nicchiarelli, se kterou jsme mluvili o jejím nejčerstvějším filmu Nico 1988, ve které stopuje 3 poslední roky života této rokové, alternativně rokové dívy. Susano, já vám moc krát děkuju za rozhovor, díky, že jste byla hostem čtvrtečního vltavského Art Café, a přeji vám hodně zdaru a ať má váš film úspěch u celého mezinárodního publika, nejen u českého, protože váš film dnes vstupuje do českých kin. Díky.
Thank you, Susana, for the interview, and good luck with your film, and I wish your film a lot of success with international audiences. Thank you.
Yes, did you say that it's coming out? I think it's coming out today in
Yes,
Czech Republic.
I said it many times already.
Okay, great.
Yeah. So thank you very much again. Thank you. It was
thank
great to have
much.
You here. Thank
bye
you.
Bye.
See you.
Bye-bye
and thanks. Good luck. See you. To byla Susana Nicchiarelli a já děkuji za skvělý tlumočnický výkon Aničce Žilkové. Aničko, díky moc, že jste přišla a tlumočila jste rozhovor se Susanou. Mějte se.
Děkuji, nashledanou.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My jsme v první části Art Café vedli rozhovor s režisérkou a scenáristkou filmu, která se věnuje životu, posledním 3 letům života této rokové hvězdy. Se mnou teď už ve studiu ale sedí Miloš Čuřík, český hudební promotér, který v roce 1985 koncertoval vůbec první a jediný koncert Nico v někdejším totalitním Československu. Pane Čuříku, vítám vás, krásné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak jak už zaznělo, vy jste tím spiritem agents, který jaksi Nico přivezl do Prahy v tom roce 1985. Proč jste tehdy cítil potřebu tuto alternativní ženu, vlastně ikonu v tom mezinárodním kontextu přivést do totalitního Československa?
Popravdě řečeno, to nebyl vlastně můj záměr, ale to byla nabídka, která se neodmítá. Já bych se pokusil zasadit prostě ten její koncert v Brně a o den později v Praze do trochu širšího kontextu.
Ano, ano.
Já jsem vlastně už delší dobu vedl rockové a jazzové centrum, které jsem založil v roce 1974. A tam hrály převážně soubory, amatérské soubory alternativní muziky. A vlastně Jednou ročně jsem pořádal jejich amatérské přehlídky. A ty se vlastně, myslím, že to byl třetí ročník, se stal vlastně součástí pražských jazzových dní, které pořádala jazzová sekce. To byl rok 1976 a tam vlastně o několik let později vlastně koncertovali první zahraniční skupiny. Byl to třeba vynikající švýcarský bubeník Pierre Favre, který kromě jiného hrál třeba s Jiřím Stivínem. Ale to byla spíš otázka experimentální muziky. Ale vlastně takovými prvními vlaštovkami byla vynikající britsko-německá skupina Adverse se zpěvačkou Dagmarou Krauseovou a hudebníky Fred Frisem a Chrisem Cutlerem. Oni potom hráli také samostatně. A právě Chris Cutler společně s Nickem Hobbsem založili v roce 1978 firmu Recommended Records. Tím záměrem jejich bylo, aby se do Británie dostala muzika souborů, které prostě byly na ostrovech neznámé a přitom prezentovali fantastickou muziku. A byl to právě Nick Hobbs, který po několika letech vlastně jednoho dne prostě tuším, že napřed poslal korespondenční lístek a potom zavolal. A tak jsem se vlastně dostal prostě k pořádání jaksi tohoto koncertu. Už dávno předtím jsem vlastně namátkou spolupořádal. Rád bych, aby to nevyznělo tak, že jsem byl prostě jediným aktérem. Já bych hlavně rád vzpomenul, bohužel dnes už zemřelých mých nejbližších spolupracovníků. Byla to tehdy moje blízká přítelkyně Lenka Zogatová, které jsem doporučil koncert v Brně, který se konal o den dříve. Pak samozřejmě vynikající novinář a hudební vlastně kritik a redaktor Vojtěch Lindaur, kterému jsem byl bohužel před několika málo týdny na pohřbu. Ale byli to i jiní, kteří byli přítomni tomu pražskému koncertu, třeba Aleš Drvota, bývalý zpěvák skupiny Babalet, že jo, první skutečně Rastamen u nás a další. Čili já jenom chci říct, že vlastně už předtím jsem se podílel prostě cirka na koncertech 15 zahraničních skupin, z nichž mnohé vlastně, já bych snad nepoužil přímo termín, že byly přímo zakázané, ale prostě byly to soubory, které sem přijeli prostě jaksi mnozí jako třeba turisté, že jo, a vlastně tady potom se staly součástí mých pořadů, protože já jsem měl jaksi licenci na umělce mluveného slova a vlastně i ten pražský koncert vlastně byl součástí, takže na rozdíl od toho brněnského se nedá říct, že ten pražský byl zcela ilegální. Byl naprosto legální, byla na něj povolovačka do okamžiku, než jsem pozval svého hosta, a to byla právě Niko s tou dvojicí prostě muzikantů z Manchesteru Faction.
Jak vlastně konkrétně ten pražský koncert, který vy jste organizoval, proběhl? V jaké hudební sestavě vy jste teď zmiňoval a s jakým repertoárem Niko v Praze vystoupil?
Já se omlouvám, ale já jsem slyšel maximálně třetinu toho koncertu, pochopitelně vím, které skladby byly hrané.
Já jsem byl zatčen, k tomu jsem se chtěla dostat následně.
Napřed prostě odvedli Vojtěcha Lindaura a zanedlouho poté mě. Takže my jsme slyšeli přibližně asi ani nemožná třetinu toho koncertu. Ten repertoár vlastně to byly skladby z nově vydaného alba, které se jmenovalo Camera Obscura, které vydala Niko v roce 1985 právě u firmy Beggars Banquets. A tam hrají dva vynikající muzikanti z Manchesteru, kde ona tehdy žila. Je to konkrétně James Young, klávesista, a Graham, tuším, že Ditz, perkusista, bubeník. Také ovšem hráli třeba nějaké skladby z toho, podle mého soudu, jejího nejkvalitnějšího alba, které se jmenuje Nico the End, protože vím, že hráli samozřejmě prostě jako skladbu původně od Doors, Jima Morrisona a tak dále.
Vy jste zmiňoval, že jste sice mohl slyšet jen třetinu koncertu, protože STB společně se zmíněným kritikem Lindaurem vás jaksi zatkla a odvedla. Nicméně, jaká byla ta atmosféra toho koncertu? Ptám se na to, protože Niko byla vlastně prohlášená tím, že byla rebelka, byla prohlášená svými drogovými excesy, tím, že koncerty rušila, že se tam odehrávaly různé výtržnosti. Z tohohle hlediska ten koncert proběhl v pořádku a jak vlastně na ní i třeba reagovalo publikum, které přišlo na ten koncert?
Ten koncert sám proběhl relativně v pořádku. Podle mého soudu nejdramatičtější chvíle vlastně nastaly, když přijela spolu s kapelou do Prahy. My jsme na ní čekali na kraji Prahy pod jedním mostem. Potom jsme se tedy, já konkrétně jsem se přesunul do centra Prahy, do hotelu Evropa. Zatímco, pokud je mi známo, tak Vojtěch už šel prostě jako se připravovat na Opatov, do kulturního střediska, kde byl tehdy jaksi dramaturgem a správcem. No a vlastně ten příjezd Niko do Prahy, ten skutečně jako nezapomenu do konce života, protože první otázka, kterou mě asi nejspíš dala přímo ona prostě, nebo její manažer, kde prostě je jako ten heroin, fuel. A co je poněkud komické, vyšla kniha, kterou napsal právě ten její varhaník James Young, která se jmenuje v angličtině Písně, které určitě nebudou hrát v rádiu. A tam vlastně on prostě za pomoci jako řady uměleckých licencí jako píše o tom, že já jsem skutečně stál s dvěma kanistry benzínu na kraji dálnice, že jsem prostě nepochopil, jak si, co měli na mysli. Tak to byla první věc skutečně, když přijela do toho hotelu Evropa, tak rozpoutala naprostý peklo. Ona vlastně všechny nás obvinila z krádeže peněz, cestovního dokladu a tu kapelu rozpustila. Čili vlastně vůbec nebylo jisté, jestli prostě bude hrát. Potom navíc Aleš Drvota, dej mu teda vesmír jaksi klidné spočinutí, tak neprozřetelně jí začal žádat o fotografie s tím, aby mu je podepsala jako zvěrováním pro nejrůznější kamarády. A to jí vytočilo úplně do běla, takže prostě málem vyrazila dveře u toho hotelového sálu a prostě zmizela. No a teď samozřejmě nikdo nevěděl, prostě, jestli se vůbec objeví a tak dále, tak tuším, že prostě muzikanti šli hledat, oni byli ubytovaní v hotelu Ambassador, kousek od Evropy. No a tam snad prostě, jako nevím, jestli spacifikovali, ale prostě dovedli zpátky. A můžu říct jediný, na tom Opatově už byla vlastně relativně v klidu. A když vylezla na, to nebylo pódium, to byl stupínek, tak začala zářit. To byla opravdová hvězda. A to je ten rozdíl mezi fantastickýma kapelama, který jsem dělal předtím, říkám, mohlo být třeba k 20, ale prostě to nebyly celebrity. To byly vynikající soubory prostě z celé západní Evropy, že jo, i z Ameriky a tak dále, ale prostě ta Niko byla naprosto výjimečná.
Já jenom podotknu pro lidi, kteří budou se na film podívat do kin, protože ten film dnes bude uveden do české distribuce, že právě ta scéna, kterou byste teď popsal v tom hotelu Ambassador, je tam velmi krásně natočena a zrealizovaná. Právě vy jste Suzaně Nikiarili asi podal veškeré informace a popis o tom, jak to probíhalo. Když odhlédneme od všech těch excesů a bizarností, jak na vás ona působila jako žena, jako člověk? Jak vy jste vnímal tu její osobnost?
Mně se zdálo, že je, a to je ten rozdíl mezi tou vynikající její představitelkou ve filmu, ona byla prostě vyjasla. Prostě já jsem měl pocit, že když to řeknu lidově, prostě ten abstinenční jaksi syndrom prostě na ní nutně působil. Jo, ona se vlastně nedočkala prostě toho, jak si bez čeho vlastně nemohla dost dobře existovat. Ale znovu říkám, prostě já jsem shodou okolností třeba na tom Opatově omylem, skutečně omylem otevřel dveře do jedné místnosti, kterou ona používala jako šatnu. A ona prostě tam byla jaksi polosvlečená, tak jsem prostě se omluvila prostě byl jsem jaksi na útěku. On říkal, ne, jako, zůstan tady. A teď mě řekni na rovinu. Myslíš si, že jsem krásná? Tak to byl prostě pro mě jako jeden vůbec z nejsilnějších vlastně jako takových momentů, protože já jsem se jí samozřejmě ptal třeba na to, co si myslí o Johnu Caleovi, o Lou Reedovi, který ho prostě nazvala rozpustilým dítětem. Cale si velice považovala jako prostě muzikanta, no tak taky v podstatě s výjimkou jedné desky vlastně produkoval všechny její solové projekty. Takže měl jsem možnost jako trochu s ní promluvit, ale prostě měl jsem pocit, že ona je vlastně pořád jaksi poněkud prostě zastřená někde jinde.
To jsou vzácné a autentické vzpomínky výrazného českého hudebního promotéra Miloše Čuříka, který v roce 1985 společně s kolegy, hudebním kritikem Vojtěchem Lindaurem a dalšími zorganizoval první a jediné vystoupení Niko v České republice. Odehrály se tu dva koncerty, jeden v Praze, následně další den. Ne, první v Brně, druhý následně v Praze. Pan Čuřík se také podílel na filmu Suzany Nicchiarelli, který jsme v dnešním čtvrtečním Art Café představovali v rozhovoru s režisérkou. Pane Čuříku, děkuji vám velmi za to, že jste přišel a že jste s námi sdílel své vzpomínky na tuhle zvláštní ženu, která bez pochyby je ikonou alternativní hudby. Díky za to a krásné odpoledne.
Děkuji vám. Hezký den.